بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وروجة القلب ضد في مجال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن دقستيال ملكستو جوكتان يسيولي بواد نومق ليسان قصود وادا برامجك عالم اليوم قدو بدا منتا اتكو مقلدون تان وحاكم دا شركة دولة ده كوبه بي اسبه سيغا جي سبن ومان تكفر مي ودن كفرانسيسكا يا جان دياشا اقوا وين اللوغة هدلا يو اي كمي ديهين حالة ده يوكرين اي ايران ديارد اولي هاي مريكان كاو اه نوع لو يقانو بي 52 او بروبورتي ساعده لا صودا في هدبا محي كدغان تهي ان مريكان كاو يوميد كمي ده دياردهي ساو دوني ده كو عبسي جلين جري هشيسكي مريكان كا اي ايران او كعية كالاقيب سنان سياسداد يا ولا عمني او كدح قرحي قدها مامولك قميستا يهودا از افقرات كي واشيطون ايا دهران او ترام قلي امتحان عصوب او قدها ايا الباباي هورو افرين اوباما ايا بيدان او قلي ترامب محانك او قنهي حقيقة ده قيد يهودك اما قرنواغا او كمي ده قيدها سيداءاتك اه او قبحا وضمد له عملا ده استوائيغا سامين نوعي اه ايو ليهي محانسكو حكمين كرنا وحاد مقلي دونتان وربحنا عليذن كاقا دياريني وحيابها ايدا قاتيرتو كيراهدين وحتركا ايدبا تداو اسلام ركاسي كولان صدي جيدكان قدو باداس كوكالا ايو حبنتي ورقي سيدا يادمانتا برامج كاوغا بوغن دونتان ايو مركلا ايو عالم اليوم
حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالين مثل هذا تاريخ دون يكون بجانته كود بش محرم سنة دكون أفر بقول أفرتن يسديد هجري مركل يكون صدا وذا برامج كعالم اليوم قضب كوجه رينا وحون قنيا مقال هذا إيفان إبريق دلك فرانسيس كوحيمان تمرتج لسيشر مدحت كدلك كوبه بي اسبه سجاي جي سبن يضع عندها عالم كأي كسي جيدان جو أن ذا كسو بحكرا كل كان أو كسو بيج ميا xilli ay sii xoogay sanayaan dagaalka ka socda Ukraine xisada bariga dhexe iyo dadaalada diblomaasiyadeed ee lagu raadinayo heshiisyo waaweyn oo wax ka bedeli kara xaaladaha amni iyo dagaalada ay horinayaan dawladaha reer galbeedka hoggaamiyasha ka qaybgalaya shirka ayaana wajahaya cadaadis siyaasadeed iyo mid diblomaasiyadeed oo ku adan sidii loo heli lahaa xalal waara oo lagu soo afjari karo colaadaha dunida ragaadiyay sanadadii u dambeeyay kulanka ugu horeeya ayaa waxa maanta diirada lagu saaraya xaaladda Ukraine fadigan ayaana lagu falanqeynayaa xaaladda dagaalka oo galay sanadkiisii shanaad kadib markii Ruushka iyo Ukraine ay ku fashilmeen inay gaaraan heshiis siyaasadeed oo waara dawladaha reer galbeedka ayaana shirkan u arka mid noqon kara fursad cusub oo lagu dhaqaajin karo wadahadalada nabadeed maadaama wali dhinacyada dagaalamaya ay ku kala fog yihiin qodobada ugu muhiimsan ee khilaafka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ah martigeliyaha shirka ayaa hoggaaminaya dadaalo ay wadaan wadamada Yurub oo doonaya inay ku qanciyaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu cadaadis dheeraad ah saaro Moscow si ay u aqbasho heshiis nabadeed oo ilaalinaya madaxbanaanida iyo danaha Ukraine hoggaamiyasha Yurub ayaana ka cabsi qaba in hadii aan la helin taageero xoogan oo caalami ah Kiev ay khasab ku noqon doonto tanaasulad ay adag tahay inay aqbasho taasoo saameyn ku yeelan karta amniga qaarada Yurub iyo nidaamka caalamiga ah ee dawladaha horay galbeedka dhiseen dhankiisa Zelensky ayaa ku booriyay madaxda G7 inay qaadaan tallaabooyin degdeg ah oo la taaban karo kadib weerar culus oo Ruushku maalmihii la soo dhaafay ka fuliyay gudaha Ukraine weeraradaas ayaana sababay dhimashada ugu yaraan 15 qof Zelenskina waxa uu sheegay in dunidu aysan sii eegan karin dhibaatada shacabka Ukraine sida uu hadalka u dhigay isagoo ku baaqay in la kordhiyo taageerada military iyo cadaadiska la saarayo Ruushka. Zelenski ayaa sidoo kale soo jeediyay kulan falkafool ah uu la yeesho madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inta uu socdo shirkan hase yeeshee Moscow ayaa muujisay inaysan diyaar u ahayn kulanka. Dhanka kale Donald Trump ayaa sheegay in dhawaan wadahadal qadka telefoonka ah uu la yeeshay labada hoggaamiye Putin iyo Zelenski isagoo tilmaamay in labada dhinac ay muujiyeen dabacsanaan iyo diyaar garow ku aadan xal siyaasadeed inkastoo uusan faahfaahin badan bixin. Hadalkiisa ayaana sare u qaaday rajada laga qabo dadaalada cusub ee nabadda looga doonayo in looga dhaliyo bariga qaarada Yurub. Dhinaca kale, arrinta Iran ayaa noqotay mowduuca labaad ee ugu weyn ee shirkan. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa si weyn u ammaanay doorka dowladda Qatar ee dhexdhexaadinta iyo dadaalada lagu doonayo in lagu dejiyo xiisadda gobolka, isagoo tilmaamay in heshiiskii Washington iyo Tehran ay gaareen uu ahaa mid muhiim ah oo colaadda lagu joojinayay. Trumpna waxa uu ku adkaystay in mudnaanta koowaad ee Mareykanka ay tahay in Iran aysan weligeed helin hub nuclear ah, isagoo sheegay in tani ay tahay damaanadda ugu muhiimsan ee xasiloonida gobolka. Dhankiisa, hoggaamiyaha dowladda Qatar Tamim bin Maxamed Al Thani ayaa isagana sheegay in heshiiska u dhexeeya Mareykanka iyo Iran uu yahay tallaabo muhiim ah, balse weli ay jiraan arrimo u baahan in laga shaqeeyo. Wuxuu xusay in Qatar ay diyaar u tahay inay sii wado kaalinteeda dhexdhexaadinta markasta oo loo baahdo, isagoo tilmaamay in guusha dadaaladan ay faa'iido weyn u yeelan karto guud ahaanba Bariga Dhexe. Dhanka kale, taageerada reer galbeedka ee Ukraine, ra'iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay qorshe cusub oo dalkiisa ku siinayo Ukraine uranium la farsameeyay si looga shaqeeyo xarunta tamarta nuclearka, isagoo sidoo kale shaaciyay cunaqabateena cusub oo lagu beegsanayo Ruushka. Istaamarna wuxuu weeraradii ugu dambeeyay ee Ruushka ku tilmaamay kuwa arxan dara ah, isagoo carabka ku adkeeyay in London ay sii wadi doonto taageerada Kiev iyo dadaalada lagu ciryaaminayo ilaha dhaqaale ee maalgelinta dagaalka. Shirka isbahaysiga G7 ayaana socon doona 3 maalmood iyadoo la filayo in laga soo saaro go'aamo saameyn weyn ku yeelan kara jihada siyaasadeed ee Bariga Dhexe iyo sidoo kale Bariga Qaarada Yurub, iyadoo sidoo kale ay ka qaybgalayaan hoggaamiyaal kale oo ay ka mid yihiin sida madaxweynaha Brazil iyo ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاري.
وهجاك إمي كان وحد كسو دواتان حبين تورقي السيدة وقال أبا هل كان إنوغا سوجيديو ولالكن إلياس عبد الله.
بسم الله أد بضوما حسان تحاي ولالكا وحان أغوه رينتي حبين تكوب بلابينا وربحين كهد ليسه شيس كمريكن كا إيا إيران أو كعيي كلاقيب سنان سياسة ديد إيا ولا عمني أو كدح قرحي قدها مامولك قميس لها يهود سيدة إباهيين إنت بضان ورقي سيدة أغوه وين إيا كسو بحادولك سهاينا دا هشيس كيس أفقراد إيا إيقارين مريكن كا إيا إيران ايويلي صحيحي ديسو اي دمان تحاي ايا دليي فالعلين حوغن او كدح ابورانتهي سياسة دا اي ورباهين دا مامولكا قميستها يهود ايا دو اي صابحين لليلة لو جيدين ايا مامولكا قميستها يهود ايا نينكا مجرها اوهايا اي بني مي نتنياهو سياسيين بدن ايا كو ايدي حكومة دا نتنياهو ان اي كو فشلانتهي ان سامين اي كو يالتا ودا حدالادا اسلاماركانا اي دفاع دو دانا هيدا امنيغا معارضة مامولكا قميستها يهودا اي ورقيسادو وحاي كوار رميان ان هشيس كان لقاري يدو تلابيب اي سان كوار قبين اسلامار كانا اي اموقاتو مد آن اللهين واح دورا وحاينا يراهدين اسرائيل وحاي السباح دي صوتوستي يدو هشيس كان لقو قاري ميالكا بحسان دانا هيدا سياسة داد اي كوبا امني هادالا دي كاسو بحاي ترامنا وامدكا مد آهن يدجبيا دي وقوحيو غانا يسو قاري اسرائيل. إتمار بن كفير وزيرك أمنيغ مامولكا قميستها يهودا أيا شاقي إن هشيسكن وسنكو أهين ميت سندولياه مامولكا قميستها يهودا إسلامر كانا أي سنكو خزبانين إن أي وافقان qodob waliba oo ay isku afgarteen Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuudda, taasoo u muuqata tallaabo ay sahaynadu ku doonayaan in weerar ay ku qaadaan Lubnaan iyo in ay fuliyaan duulaanno kale oo ay ku jibinayaan heshiiskii ka dhexdhacay Tehran iyo Washington. Waxa uu sidoo kale ninkan ku dooday in Iran ay siinayso heshiiska Mareykanka ay la gashay fursad dhaqaale oo cusub, isla markaana uu kobac siinayo barnaamijkeeda nuclearka. Sidoo kale Benny Cantes ayaa ka digay heshiis kasta oo xaddidi kara awooddooda kaasoo ka dhexdhacay Mareykanka iyo Iran, wuxuuna sheegay in is-afgaradkan uu abuuri karo caqabado siyaasadeed iyo kuwa amni oo muddo dheer saameyn ku yeesha kasahayna ahaan. Cannaawinta ugu horreysa ee wargeysyada ugu waaweyn maamulka gumeystaha Yuhuudda waxaa sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay ku hardhanaa care u muuqatay in ay ka dhalatay in Tel Aviv aysan wax door ah ku lahayn geeddi-socodka wadahadalladan, iyadoo uusan Trump ka soo qaadin waxba in Netanyahu uu qayb ka noqdo safka wadahadallada. Warar laga soo xigtay ilaa Ameerikaan iyo sahayna isugu jirta ayaa tilmaamaya in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku wargeliyey keliya Benjamin Netanyahu in la joogo waqtigii uu dhammaan lahaa dagaalkan xiisadana lasoo gebagabayn lahaa, isagoo aanan ku dul aqrin xitaa hal qodob oo ka mid ah waxyaabihii ay ku heshiiyeen Mareykanka iyo Iran. Waxay falanqeeyaal fara badan oo sahayna ah aaminsan yihiin in Iran ay ku guuleysatay miiska wadahadallada, isla markaana ay xaqiijisay qaar badan oo ka mid ah ahdaafteedii. Waxay heshay, ayay yiraahdeen, in laga yareeyo cadaadiska dhaqaale ee saaran. Waxaa sidoo kale loo ogolaaday arrimo ay ka mid yihiin gantaaladeeda ridada dheer iyo in saameynteedii gobolka ay halkeedii ahaato. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo warbaahinta maamulka gumeystaha Yuhuudda waxay sidoo kale heshiiskan ku tilmaameen mid ka fog yoolkii dagaalka loo galay markii hore ee ay isku ogaayeen Trump iyo Netanyahu. Falanqeeyaal militari ayaa iyaguna dhankooda waxay xuseen in awooddii nuclearka Iran aanan laga wada hadlin weli, isla markaana aanan la dhufaanin kaabayaasheedii militari, ay weli tahay su'aal muhiim ah oo ku soo laabanaysa Mareykanka iyo iyaga oo ah maamulka gumeystaha Yuhuudda. Gunaanadkii qiimeyn siyaasadeed oo gudaha maamulka gumeystaha Yuhuudda laga sameeyey waxay muujisay in heshiiskan uu horseedi karo marxalad cusub oo yareyn karta awoodda Tel Aviv, maadaama heshiiskan shuruudihiisa uu maamulka gumeystaha Yuhuudda ka sameynayo dhanka amniga, dhanka kalena ay kor u kac sameyn karta awoodda Iran ee gobolka. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa is-afgaradka Iran oo Trump geliyey imtixaan cusub oo gudaha ah iyo albaab ay horey u dhaqaajiyeen Obama iyo Biden oo galay Trump, wargeyska Financial Times ayaa sheegay in heshiiska uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump la gaaray Iran aanu kaliya soo afjarin dagaalkii socday ku dhowaad 4 bilood ee kala dhexeeyey Tehran, balse sidoo kale waxa uu furay, ayuu wargeysku yiri, dagaal siyaasadeed oo cusub oo gudaha Mareykanka. Sida saxiifadu ay tilmaamayso, isqabqabsiga ka jira gudaha Mareykanka ayaa ka tagay kala qaybsanaan siyaasadeed iyo culaysyo dhaqaale oo saameyn ku yeeshay doorashooyinka dhexe ee la filayo in ay dhacaan dabayaaqada sanadkan. Waxaana lagu waramayaa in Trump uusan hadda haysan fursad badan oo siyaasadeed kadib markii uu aqbalay heshiiska uu la galay Iran, maadaama uu ka laabtay, ayay warbixintu tiri, tallaabooyin militari oo uu horey u ballan qaaday in uu ku beegsanayo Iran, isla markaana uu ku helay taageero xoogan. Qorshayaasha uu Trump ka laabtay ee Iran ka dhanka ahaa waxaa ka mid ah in uu hareereeyo jasiiradda Qarak oo ah xarunta ugu weyn ee Iran ay ka dhoofiso shidaalka Khaliijka. Wargeysku waxa uu sidoo kale xusay in heshiiska cusub ee ay gaareen Tehran iyo Washington uu keenay oraahdii Trump uu horey uga dhawaajiyey ahayd Iran waxay isdhiibi doontaa bilaa shuruud, waxayna Ameerikaanku waqti xaadirkan leeyihiin. Waxaa dhacay bilcagsi oo Trump ayaa waqti xaadirkan isdhiibay bilaa shuruud, isagoo ka tanaasulay dhammaan damacyadiisii aqbalayna shuruudihii Iran. Sida warbixintu ay sheegayso, Trump waxa uu doonayay in heshiiskan uu uga faa'iidaysto dhinacyo siyaasadeed oo gudaha ah, balse wax waliba way isrogeen oo filashadiisii ayaana faraha ka baxday. Waqti xaadirkanna waxa uu wajahayaa imtixaan cusub oo gudaha ah, gaar ahaan waxay waqti xaadirkan caqabado ka taagan yihiin qaabkii uu kaga qaybgeli lahaa shirarka caalamiga ah iyo ololayaasha la xiriira doorashooyinka dhexe ee Mareykanka la qorsheynaya in ay ka dhacaan dabayaaqada sanadkan. Dhanka kale, Financial Times waxa uu tilmaamay in dagaalku aanu taageero weyn ka haysan qaybo badan oo ka mid ah shacabka Mareykanka. Marka laga soo tagana saaxiibada gaarka ah ee Trump ay ku midoobeen garabka meega ee isaga uu aasaasay, waxaa jira qaybo badan oo ka mid ah oo ka soo horjeeday siyaasadda dagaal ee Iran lagu qaaday. Sababta ugu weyn ee looga soo horjeestay ayaana lagu sheegay kororka sicir bararka iyo qiimaha shidaalka, kuwaas oo dib u soo nooleeyay walaacii dhaqaale ee jiray xilligii madaxweynihii hore ee Joe Biden. Dagaalka ayaa sidoo kale kala qaybiyey xisbiga uu Trump qaybta ka yahay ee uu hogaamiyo jamhuuriga. Garab ka mid ah xisbigan ayaana aaminsan in dagaalka uu jebiyey ballanqaadyadii Trump ee ahaa in Mareykanka laga fogeyn doono colaad dibadda ah, arrintaas oo uu Trump si had ah u buunbuuninayay xilligii kampeynkiisa doorasho. Senatorka jamhuuriga ah ee Lindsey Graham ayaa muujiyey walaac ku saabsan wajiyada xiga ee wadahadallada Mareykanka iyo Iran dhex mari doona, wuxuuna ka baqdin qabaa in Trump mar kale uu aqbalo shuruudo uu helin doono Iran jilbahana dhulka ugu dhufan doona Mareykanka. Haddii aan intaasi kaga gudubno qodobkan aan markan eegno warbixin ka hadlaysa, Mareykanka oo waayey mid ka mid ah diyaaradihii uu ku cabsi gelin jiray quwadaha kale iyo askar Amerikaan ah. Sida ay daabaceen wargeysyo fara badan oo Amerikaan ah uu ka mid yahay Newsweek, waxaa la helayaa xoga sheegaya in Mareykanka uu waayey diyaarad nooceedu uu yahay B-52 oo ka tirsanayd diyaaradaha waaweyn ee Mareykanka uu ugu goodiyo quwadaha caalamka. Diyaaradan ayaa ku burburtay garoon diyaaradeed oo ku yaalla gobolka California ee dalka Mareykanka, waana wax yar kadib markii ay gashay hawada. Diyaaradan ayaana siday sida lagu warramayo ilaa 8 askari oo ka tirsan ciidanka Mareykanka, waxaana saraakiisha ciidamada cirka ay sheegeen in aysan jirin wax cilad ah oo ilaa waqti xaadirkan muujinaya wax shilkaasi ka dambeeyey. General Kenneth Wallace-Page oo ah taliyaha ciidanka cirka Mareykanka ayaa muujiyey walaac ku saabsan burburka ku yimid diyaaradda xaddigan la eg ee qiimahan malaayiinta dollar ah ku fadhisa, isagoo aanan ka bixin faahfaahin intaasi ka baxsan. Kadib dhacdadaasi, maamulka saldhigga ayaa xiray garoonka diyaaradeed isla markaana hakiyey duulimaadii military oo la doonayay in halkaasi ay ka dhacaan saacadaha soo aadan. Diyaaradda B-52 ayaa ka mid ah diyaaradaha ugu caansan uguna awoodda badan ee Mareykanka, isla markaana uu ugu goodiyo dowladaha kale. Waxaana la adeegsanayay tan iyo sannadii 1950-kii, waxaana loogu talagalay in ay fuliso weerarada culculus ee laga geysanayo gunta hoose ee dhulka. Waxaana shaqo ahaan isshaabahan diyaaradda B-2 oo la arkay in ay weerar xoogan ka fulisay dagaalkii 12-ka maalmood ee dhex maray Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Yuhuudda oo isku dhinac ah iyo dowladda Iran. Qiimo ahaan diyaaraddan waxay ku fadhisaa ilaa lacag gaaraysa 94 milyan oo dollarka Mareykanka ah, waxayna ka dhigan tahay in Mareykanka uu saacado kooban ku waayey hantiintaasi leeg iyo rag isugu jira saraakiil iyo askar. Guud ahaana dhegeystayaal, waa inaga inta xubinta aan markana dib ugu laabanno qaybaha ka haray barnaamijka Caalamul Yoom.
ترنو لكم كل ما لح المصيح لها حبا لنور المدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضد في مجاريها
وهقاك محانك أغنى هي حقيقة جيد يهودك أما قرن واقع سامين نوعي أه أيو سلي هي محاصل لغو حكمين كرا كسو دواذا واربحين ديرادة ساريسا وحيابها إذا قاتيرتو كي يرهدين وحتل كيسا إذا باتدا أو إسلاماركاس كلان صدي جيد كاني وحال كان إنو غسو جيدين يا ولالكين حارث عبدالقادر
جيد جيني قرنوا جيد يهود يما عيكا لبوحة سومالذا أوتاقان جيد كمي عيسى علمي أهاند أما سينيس أهان لوغي يرو بروسوبيس جيلي فلورا أو كاتسان قويسك جيد ميرو ديادا أما كوا بقوليات كلو يقان asalahan geedkan waxa uu ka soo jeedaa dalalka koonfurta America, waxana loo soo wareeyay dalal badan oo Afrika iyo Aasiya si loogu xakameeyo nabaad guurka iyo abaaraha xoogan. Talabadaas waxa ugu wacaneed in geedkan oo soo kale loo yaqaan algaroba uu awood u leeyahay in uu ku noolaado xaaladaha aadka u qalafsan. Geesta kale, geedkan waxa uu yahay mid si xad dhaaf ah u fida si degdeg ahna u koraa waxaana uu leeyahay laamo qodxadha dheer leh iyo xidido aad u ballaaran oo gaari kara biyo ku jira meel fog oo dhulka hoostiisa ah awooddiisa adkaysiga leh waxay u saamaxaysaa inuu ka badbaado abaaro xooggan kulaylaha iyo cimilooyinka kale ee lamidka ah soomaaliya ayaa maanta ka mid a meelaha ugu badan ee laga helo geedkan oo qaar badan oo ka mid a gobollada dalka ayaa si aad ah ay ugu jirtaa saamayntiisa magaalooyin iyo deegaano badan sida hareeraha webiyada dhuldaaqsimeedka iyo xitaa deegaano badan ayuu si weyn ugu faafay fiditaankiisa si xawliga ahna waxa uu sababu noqday inuu qabsado dhul hore loogu isticmaali jiray beeraha iyo daaqa xoolaha taasoo keentay walaaca ballaaran ee ku saabsan saamayntiisa deegaanka iyo dhanka dhaqaalaha intaba dhibaatada ugu weyn ee geedka garanwaaga ama geedihuudka uu leeyahay waa inuu ciriiri geliyo dhirta kale ee deegaanka asal ahaan ka jirtay maadaama uu qabsanayo dhulka islamarkaana geedo kale aanay ka garab bixin waxaa dhanka kale la sheegay in xooluhu ay aad u jecel yihiin miraha uu leeyahay geedkan taasoo inta badan loo arko inay faa'iido u leedahay xoolaha haddana waxaa jirta waxyeelo aan la mahdin oo ka dhalata sida in cunista xoolaha ee mirahan ay iyaduna tahay caamil kale oo ka qayb qaata fidinta geedkan iyo inuu qabsado masaaxo ka badan dhulkii uu hore u haystay waxaa sidoo kale iyadoo qayb ka ah dhibaatooyinka uu leeyahay geedkan la arkay in xoolo badan ay ku dhaawacmaan ama ay indhaha kaga dhacaan qodxihiisa sidoo kale marka uu si xaddhaafa u koro waxa uu xanibaa wadooyinka iyo marinada taasoo dhibaato ku noqota isu socodka dadka iyo gaadiidka mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ee arrinta geedkan dhibaatooyinkiisa iyo halka uu asal ahaan ka yimid sharaxaad ka bixiyey waxaana uu sidoo kale jeediyay xal wax ku ool ah oo lagu xakameyn karo geedkan ay dhibaatadiisu tahay mid ka badan faa'iidada uu leeyahay
geedka inta badan waxa waa sanadku idin lagu cagaaran yahay waa evergreen plant wuxuu kaloo leeyahay marka awood ah in uu dhaqsi uu ku baxo cara walbana uu ka bixi karo bacaad ha noqoto dhoway ha noqoto hataa dhagaxaanta xitaa uu ka bixi karaa marka waxaa fidiyey mostly waxa waaye la sheega waa xoolaha calgaroobkii waxay ka cunaan mirihay ka cunaan iyaga caleenta ma cuni karaan oo mirihii markay cunaan marka intay sii socdaan mirihii markaasi caloosha intuu kusii jiray iyo waqtigay qaadanay intuu sii socdaan marka degadii asoo ku jiray marka dhigaan marka wuxuu noqonaa markaas mid soo dhasha oo eeriyadii markaasi uu jooga marka eeriyii kulku soo jaa wuxuu la jiraa marka xooluhu la jiraa marka marka xoolaha ayaa ah markaasi ajantiga ugu muhiimsan ka qayb qaata magacisiga fiditaankiisa laakiin meelaha dhismooyinka for example haduu geedka uu kasoo baxo xididadiisa xidida aad ura dheer waa infrastructurekii markaas wadooyinkii inuu saas uu ku baabiyo wataan magaalada haduu uu ku haayo waay dhibaatada uu ku haayo waayba tan kale astaanta ugu dhibka badan geedka uu leeyahay oo deegaanka dhibaato uu keena waxay tahay geedka meeshuu kasoo baxo wuxuu ka celinaa geedaha kale aagiis dhan inay kasoo baxaan uu ku kaxanibaa geedka mirihiisa waana la baaray waxa ku badan brotiintaa ku badan nafaqdiisa aaday u fiican tahay waa lagu baxnaanin karaa xoolaha si markaan xoolahana ugu faa'iideyno oo u siino oo markaas wax soo saarkooda uu ku kordho haddana aan u yareyno fiditaanka uu ku fidaayo dhulal kale oo uusan ka bixi karin waxaan samayn karnaa in mirihii lasoo gooyo mirihii la jijibiyo kabacdi xitaa markaas wixii loogu dari karo markaasi oo dheeri ah si maankaalkii iyo markaas xoolaan nafaqo u ah iyo badarka loogu dari karo markaas xitaa in la siiyo taas waxay dhalinaya marka mirihii o dhan waaba jijibaysa marka haddii xoolihii hadhow marka ay cunaan xitaa markuu soo baxo markaas xataa awood ma u lahaana markaas inuu dib usoo baxo taas waxay yareynaya marka inuu fido at the same time waan waxayna dhalinaya markaas weji looga faa'idaysan karo dhanka xoolaha markaasi geedaha taagan waaweyn waxaa samayn karnaa marka sistamkan deerta nuuryada aniga aan u isticmaalna oo kale nuuryada ilan waa lasoo qaadaa godaa la geliyaa meeshaa lagu guwaa oo actually qiiqi kasoo baxay marka hawada ma soo galaayo marka waxaa la sameeyaa saasoo kale geedii in lasoo gooyo oo godad loo qodo markaas la geliyo tartiib tartiib in loogu slow compassion waxaan ladhaha markaasi oo tartiib tartiib loo gubo qiiqi hawada ma usoo baxay carbonkii markaasi hawada ma soo galaayo marka dib waxaa loo soo bixinaa marka dhuxushi oo madow wax kale aan ku labnayn geedkii ah dhuxushaas marka waxaa la samayn karaa marka inta guryaha aan u isticmaali lahayn waxaa la samayn karaa markaasi in beeraha loo isticmaalo soo carbonkan wuxuu raashiin u noqonaa marka micro organismiska meesha ku jira oo ugu muhiimsan bacteriyada technologiyas biocharka laha deertan caalamka kusoo siyaaday afterkeeda oo u isticmaali karnaa markaasi waxaan ku xakameyn karnaa inaa isaga horta aan ka faa'iidaysano uguna faa'iidaysano in isticmaalkiisa keliya aan wanaajino waxaan ku wanaajin karnaa in xoolaha anaga aan u shiidno kabacdi aan siino waxaan kale u isticmaali karnaa technologiyadan cusub oo ah biochar xoolahan ku nafaqeyno geedahana aan ku nafaqeyno
geedihuudka ayaa ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan balaayin geedo ah oo leh noocyo kala duwan kuwaas oo leeyahay dalkan Soomaaliya sababo la xiriira inuu yahay geed caan ka ah dalkaana waxa lagu yaqaan gudaha gobolada magacyo kala duwan waxaa ka mid ah magacyada lagu yiro Cali Garoob oo hadii sidaas lagu dhawaaqo yeelanaya macno aan wanaagsanayn balse waxaa la rumaysan yahay in magacan ay dadka qaarkood ka bedelen sidii uu ahaa una reegeen qaabka hadda lagu dhawaaqo magaca Cali Garoob oo ah mid si aada looga isticmaalo qaar ka mid ah gobollada dalka kana mid ah magacyada lagu yiro geedkan waxaa asal ahaan uu ka yimid kelimada algaroba oo waqti xaadirka loo nisbeeyo luuqadda isbaanishka ereyga algaroba qudhiisana waxa uu ahaa kelimad asalkeedu carabi yahay waxaana ay ahayd kelimada alkharooba magacyada kale ee uu leeyahay geedkan waa magaca geedyahuudka oo gobollo badan looga yaqaan markaad wax ka weydiiso waxgaradka bulshada dhexdeeda culimada iyo sidoo kale dadka waxgalka sababaha magacan in badan oo ka mid a bulshada Soomaaliyeed u adeegsato waxay dhammaantoodba ka siman yihiin aragtida ah in uu jiro isku xir ee tusaale ka dhexeeya geed yahuudka iyo dadka yahuudda ah oo ah cadowga ugu daran ee muslimiintu leeyihiin waxay ku sheegayaan in sifo ka mid a waxyaabaha uu gaar ka leeyahay geedkan ay tahay in uusan lahayn waxtar iyo nafci aysana ka agbixin geedo caws ama cagaar kale habka kali ah ee looga hortagi karaana ay tahay in si buuxda loo xidida siibo kadabkiisana la gooyo taasoo noqonaysa tallaabada horseedi karta in lasoo afjaro mushkiladiisa waana tusaale muhiim ah sidoo kalena ah tusaalaha loo raaci karo xalka lagu doonayo in lagu soo afmeero sharta yuhuudda ku hayso muslimiinta
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور
waxaa guudahan intaas aan ku soo gabagabeenay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
bushra bushra bushra